wasalna għall-aħħar program f'din l-ewwel sensiela Lela. Fl-ispont bħalissa qed nisimgħu sigla li ormai drajnija wkoll din hija l-verżjoni ta' I Could Write a Book ta' Miles Davis. Diġa konna smajnija fi programmi ieħor ukoll jekk tiftakru, imma illum xtaqna nerġgħu indewqukom ftit noti minn din is-silta minħabba li kien Miles Davis li għamel din is-silta Jazz Standard u xtaqna nerġgħu nsemmawilkom. Merħba minn Andy Lien allura għal dan it-13-il program Lela, kliem noti u l-bejnit.
U merħba minn Andy Claudia. Iva, l-lum jisna fil-vena nostalġika bejna x-laħħar program u bejna x-sen id-dedikaw ukoll l-Oliver Frigiri. Jina l-Oliver narax sinonimu mux ħazim ma' nostalġija fost affarijiet oħra. Kif tagħmel dejjem il-mewt ta' persuna ġib magħha dulluvju ta' memorji, kulħadd irid jagħti l-kontribut tiegħu biex il-memorja kollettiva tkun rikka kemm jista' jkun bit-tifkira ta' dik il-persuna.
U ngħidu kif inhi, Oliver Frigiri kien ifisser ħafna għal nies differenti u anki għal dawk l-istess nies kien ifisser affarijiet differenti. Diffiċli ma tirromantiċizzax il-figura tiegħu anke għax essenzjalment huwa kien il-poeta romantiku per eċċellenza, anke jekk ipprova jitbiet minn ċerti ġbija. Tirritorna l-ewwel imbagħad. Kien il-ħassib per eċċellenza u fit-tmeninijiet u d-disajnijiet fejn l-iktar li kellu spirtu ribellus xorta baqa' dan il-fil romantiku fih. Id-DNA tiegħu kien romantiku u l-ispirtu ġentili tiegħu illum sar sinonimu. Miegħu ħalla legat qawwi ta' kitba ma ħallilna dik il-kelma ta' ġitu ta' onesta kbira li kienet dejjem tiġi mir-ruħ u kull min sar jafu mill-qrib jista' jgħid l-istess.
Ma nafx inti li jen, ma jena għandi immaġni wahda frasi, meta naħseb f'Oliver dejjem din l-immaġni tiġi. U qed nirreferi għall-film tal-poezija li kien sar għal waħda mill-edizzjonijiet tal-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta li kien ibbażat fuq il-poezija tiegħu l-lejl f'dan l-istazzjon fej lejn l-aħħar imbagħad għandna din l-immaġni ta' Oliver qed idur lura. Lejna, biex ħares lejna u mill-bot hekk u dik il-xena baqgħet f'moħħ ħafna nies naħseb li raw dak il-film.
Fil-fatt. Illum ħa nagħmlu ġaġa differenti wkoll, nixtiequ naqsmu magħkom ftit it-tifkiriet personali li għandna aħna ta' Oliver. Kemm jien u kemm Claudia konna studenti tiegħu nafuh b'modi differenti u kellna x-xorti fuq kollox li ngawduh però mill-qrib kemm bħala lettur u kemm bħala persuna f'aspetti differenti. U Claudia, nistieden lilek tibda inti.
Iva, jiena semmejna milux ukoll anke f'wieħed mill-programmi li għamilna il-bart u l-fotografija u l-ritratt li huwa il-memorja ta' persuna li tkun ħallitu. Jiena l-ewwel memorja li għandi ta' Oliver li għalkemm jew ma niftakarix imma hija appuntu ritratt ta' meta twiliet jiena u missieri li kien ħabib kbir ta' Oliver kien stieden lilu u lill-mara tiegħu Eileen u lit-tifla Sara li dak iż-żmien kellha xi 4 snin biex jiġu għal festin żgħir li kienu għamlu missieri u ommi meta twiliet jiena. U għandi dan ir-ritratt għall-qalbi ħafna. Imbagħad għaddew is-snin, ovvjament imbagħad jiena kbirt u mort università u għażilt il-Malti u missieri rrid joħodni narah lil dan l-imbirek Oliver u konna morna fl-uffiċċju famuż tiegħu u kif rani lill-missier Oliver għallu din lill-Katrin tixbaħ jiġifieri lill-ommi. Kontu rejtu wkoll ftit poeżiji tiegħi għax kont diġà bdejt inħarbex xi ħaġa dak iż-żmien u kien għamilli ħafna kuraġġ. Għat għandi l-poeżiji tajpjati u għandi l-very goods tiegħu li kien għamel ħdejn xi poeżije li kienet oġbitu u forsi xi kelma l-emmulaw. Niftakar kien ukoll kummentali fuq poeżija partikolari li kont ktibt wara l-attakki li kienu saru l-Amerika fl-2001 u kien qalli u jiena kont ktibt f'din il-poeżija li il-bniedem mhu ħaj jitgħallem qatt bażikament u ħajerġa' jirritalja. L-Amerika terġa' tirritalja u kien qalli veru hekk taħseb u speċi kien qabel miegħi. Imbagħad lectures u niftakar kien ikolna waħda miegħu nhar ta' tnejn filgħodu fit-8 u xorta ħażina kien ikun hemm nofs istudenti li qas kienu jiġu. Imma jiena u xi oħrajn qatt ma fallejna waħda u niftakru jaqranna poeżija dwar iċ-ċinju u niftakru jibki waqt li qiegħed jaqra u aħna bħala studenti tiegħu bqajna siktin u mifxu li din inħarżu lejħ. Meta gradwajt u bat missiri kien għamilli festin iħor u kien stidin ovvjament l-Oliver u l-familja tijaw u niftakar din il-qoċċa tal-antik ngħidilhom jien għax dawk kienu seminarju flimkien u dejjem meta jiltaqgħu il-gost tagħhom kien li joqogħdu jirrakkuntaw l-aneddoti tas-seminarju u missieri kemm kien idaħħahom. Fil-fatt Oliver kien ħobb jgħid dwaru li l-missjoni tiegħu hija li jferħu. U jidaħu. Forsi għal minn jafu ma tantx kien jitħaq dik id-daħqa li bħal meta ngħidu persuna torxa bid-daħ, imma meta kien ikun missieri hemmhekk fin-nofs tal-klikka kien jirnexxinna narawh jitħaq b'dak il-mod. Niftakar ubbad il-kors tal-PGC li kont għamilt wara li gradwajt u kont ħabbad ħanaq ta' qalbi fil-bidu meta bażuni nagħlem bħala teaching practice fis-skola tas-subien. U jiena kont qisni ħaruf hemm ħirġa u kienu qliel dawn is-subien u ma ridtx inkompli u mort dritt għandu għand Oliver. Qatlu jiena ħanibda l-masters ma ridtx inkompli u kien qalli tagħmilx hekk, qalli dak ikun żball jekk tagħmel hekk, qalli jiena nissuġġeri li tibqa' għaddejja bil-PGC għax inkella tbagħti biex issib xogħol. U jekk xejn ma nafx hekk kellux raġun jew le, immaġina li iva llum il-ġurnata. Imma jekk xejn għallimni biex ma naqtax qalbi fil-ħajja wkoll. Mbagħad ma bqajtx narah ħafna wara li gradwajt u tlaqt minn università forsi f'xi okkażjoni tal-Malti u f'xi laqgħa. Imma dejjem kont meta narah f'dawn l-okkażjonijiet rari dejjem kont nħoss fleħnu dik it-taħlita stramba ta' malinkonija nostalġika u serenità fl-istess ħin għax dejjem isaqsini għall-papa u għall-ommi wkoll u jselli għalihom. Missieri mbagħad kien miet fl-2007 u Oliver kien ġie għal u kien impressjonani ħafna daqs kemm kien beka. U ftit wara kien kiteb ittra kollha kliem ta' għozza dwar papa lil Siwi hu missieri li huwa tabib li mbagħad kien tajjili l-ittra u rajjili wkoll. Ma' żmien mbagħad jiena u Louise Vella ħabiba tiegħi kon naqbadna drawwa morru narawh. Kien ikun qed jistennina bħerqa kbira u darba minnhom kien diġà marit u kien sar fraġli ħafna, tant kien emozzjonat u mifxul meta rana li ma setax joħroġ kliem minn fommu u qatt ma ninsa l-mossa li kien għamel kien tella jdejh ma' wiċċu bħalli kieku qisu qed jistħi minnha u jrid jistaħba. U man qatt ma ninsa l-ħarsa li kellu fajnejh dakinhar. Fil-fatt kont ktibt poeżija li għandha toħroġ dal-waqt issa fit-tieni ġabra tiegħi tal-poeżija. Appuntu ktibta wara waħda minn daw iż-żjarat li konna għamilna lilu x'aktarx kienet l-aħħar waħda x'u mbagħad ma rajnejh xi żjed. U ħanaqra din il-poeżija. Fil-kamra beraħ. Sakemm tħalt mill-intrata fis-salott tellajt idejk ma' wiċċek. Xiftit biex tikkalma l-mewġ f'għajnejk, biex tħoll il-kliem li baqa' msakkar, u ftit biex tilab noli sakemm jirtab il-pass. Bil-qiegħda ħdejna, il-ħitan u t-tapit taħtna sparixxew, sibna ruħna falqa tħaddar tifkiriet. Id-diskursata is-sens lett bħal rebbija fuq rasna, il-ħin malaj radda u l-ħsieb ta' żjara oħra niżel ħelu, it-tislima bnina baqgħet magħna. Meta ħriġna fit-triq tikwi l-erba ta' wara nofsinhar, bqajt tħarisna bħal fanal fuq għolja mbeda, u sal-aħħar kantuniera meta dorna kont għadek hemm dejjem iċken bidek il-fuq, tifel fil-beraħ itajjar tajra.
Xi ġmiel taħsibijiet, Klawdja, grazzi ħafna. Emozjonanti ħafna wkoll, ħsibijiet mobbin bil-kulur u fuq titu skuri imma wkoll. U l-kitba ta' Oliver hekk kienet u ġvera. Se ngħaddi biex naqsam issa ftit memorji tiegħi li ktibthom forma ta' apostrofi lil Oliver stess kontili biex niktibha din u bl-iskuża ta' dan il-programm slitt l-isem ta' poeżija tiegħu sraqtulu u kif Oliver friġiri kiteb lilek illum qed niktiblu lilek. U tmur xi ħaġa din. Darba staqsejtni jekk irridx nibqa' niktab il-poeżija, Oliver, kien Lulju tal-2017 u ġejt għandek biex narak, biex nara xi tpinġijiet tiegħek. Fassoltu staqsejtni x'qed nagħmel u ġibtek nagħlem. Kont diġà fimt li anke kelma waħda b'kelma waħda tista' tgħid ħafna, tgħid u ma tgħidx jekk trid. inta l-limtni xnejt jienu nallem bil-kelma mażula meqjusa aktar minn xejn. Kien eluq snin ħabib tiegħi dak iż-żmien u tajtu waħda mit-pinġijiet tiegħek. Meta ħallejtna l-ewwel ħaġa li tkellimna fuqha kienet hi għadha għandu firmata, frejmjata. Fuq rasi f'kamritna għandi waħda jiena wkoll. Kont għażilt it-tpinġija b'żewġ titfal u salib mill-iżar. Darba mid-drabi ta' qabel meta skoprejt li taf tpinġi wkoll. Dakinhar ta' Lulju 2017 poġġejna mal-mejda, int naħa jien oħra. Il-mejda li tagħti għall-ġardina kienet u rejtni xi gazzetti. Ma kontx għadek tikteb bħal qabel. Tilqa' n-nies għandek bħal qabel iva u żgur. Ftit qabel konna ġejna għandek jien sħabi tal-aqda tal-Malti, poġġejna u offrejtilna luminata. Spar kien ma nqalax minn fuqek. Fakkarni f'lili tiegħi possessiv imserda gburi. Bejn irid jifraħ bina u bejn irritat li qed nisirqulu lill-Oliver tiegħu imqara l-ftit sekondi. Għalih kien id-dinja. Dakinhar ta' Lulju 2017 imma daħħaltni fil-librerija tad-dar tiegħek fl-Erdeli imbagħad. Batt il-ktieb tal-poeżiji miġbura, l-aħdar, il-kbir nett, u ftaħt paġna minnhom u qrajt li poeżija. Ma niftakarx eżatt x'kien jisem, ma se nassumi li kien din.
Iħoss qalti kwinar u jaħra dinja sħiħa bimħabtu lejlu nar iweġġa bla ma jsawat jissawat lejli il-ġid jislet mil-ħasen fil-krua jara l-ġmir għaxekka xekka xekka jikun poeta Ek bis, ek bis, ikun poeta Il-Golgota twelidu, il-Golgota xorti
Ek bis, tkun poeta, bis, u poeta mara Mux xerta li klima mandu xi weġġa Kultant irid iweġġa wkoll ħajasal ħajaqta fil-laħam il-ħaj, ħajferi Inċisif il-kliem u tqil il-pis tiegħu li jaħraq dinja sħiħa u koll. Hemm ħafna mħabba x'tinkiteb u hemm ħafna Golgota nkiss inkiss. Kollox jaħraq kemm għandu jaħraq. Ma nafxu x'hekk biss nista' nkun poeta jiena, imma forsi hekk ukoll. Toġobni wisq dil-kelma komuni mundana li tgħid ħafna wkoll. Dakinhar ta' Lulju 2017 fakkartni lill-poeżija ġennek. Ma konċ għadek taf li kienet ġennitni diġa Oliver, mux biżejed biex ma nkomplix niktiba, biżejed biex bħal droga nkun irrida iktar u iktar. Inti taf kif Oliver u ġvera, taf kif ikun vizzju, bħal sigaret jinħaraq bej subajk, taf kif tibda titgħallem bil-gideb bħatfall li jiġu bil-vapuri u l-ħajja mimlija fjuri. M'hemmxejn f'dat turufnament ta' dmuħ, lanqas gideb li jinħafer, lanqas qabjat muda l-gideb. M'hemmxejn f'dal-kuruturi vojta u kultant dal-kliem ma jiswa l-xejn u iva l-poeżija ġennek tħallik taħt aktar ma tomot iktar ma tixbax. Int kontx bajt bil-figolli li kont intik. Għal xi raġuni stramba naħseb inti ftakar aktar minni. Minn flok rigal tal-miliet kont intik figolla tal-għajt. Forsi fl-ewwel sena nsejt intik rigal fil-miliet u ġejt intik flajt. Forsi kont qed li tħobbhom jew li jogħġbuk. U xinu, kull sena kont intik figolla, din ma nsejtiex. Hemm dettalji jaħarbuli jirrabjawni. Għalhekk iġġennek il-poeżija wkoll minn għalik qed taqbad kollox u ma tkun qed taqbad xejn. Jekk il-kelma hi tant effimera kif tista' taqbadha f'poeżija jew ma taqbadix għaliex. Ħallibna ħafna nistaqsu għaliex bħal ħajja mistoqsija, bħal tfal jistaġbu jaraw ix-xemx tiela fis-sema u tistaħba taħt l-art ftit tas-sigħat wara. Ekk tridu tibqgħu tistaġbu bħal tfal kont tgħidilna. Int taqbada fuq ir-responsabilta tagħna bħala ċittadini ta' din l-art ħelwa li nħobbu l-sinna qabel kull il-sien ieħor. Ma mhux qed tinftiehem, nixtieq inqumu ngħidlek, Oliver, għall-ġid tiegħek u tagħna u liftit leħnek. Ma kienx tkun idea ħażina. Diġà qed tissieled biex titkellem biex tiftiehem u għadhom l-2007. Il-lejl ta' qabel nanti lina tarak fuq it-television u mbagħad tistaqsini imma dak kif tifmu jitkellem. Kont ili nifraħ li tallimni u dakinhar nanti ma femitek xi ħassejt bħal tingiża diżappunt dan il-professur Friġġieri li qed jitkellem il-ħajja nifisa u inti mhux qed tifmu, hekk xtaqt ngħidilha. Mhux ċerta jekk ma kinitx femet kif qed jitkellem jew x'qed jitkellem fuqu. Bħala, l-ewwel ġranet li dħalt l-università u bdejt naqra l-idea tal-letteratura ħassejtni mitlufa. U forsi mhux għax ma kontx qed nifhmek titkellem fl-ewwel ġranet imma ma kontx qed nifhem x'qed tajt. Anke jekk minn fuq il-podju, anke jekk qalb l-imwiejed, anke jekk bil-bieb miftuħ. Imbagħad ma nafx jekk tiftakarx li sieħbi li wara l-kors sir naħbi pagbar kien qamu qabad jolli leħnu hu flokok biex isikket lil min kien qed iparla. Dakinhar ma kellekx wisq iktar kliem ħlief Sinjuri għandkom qabtit lezzjoni. Għal darb'oħra ma mponejċ il-kelma fuqna ma ħallejt għal min irid jisma. Inutli tisma' u ma tifhimx. Nassumi li din se tgħidli li qed togħġbok ukoll din li qed nikteb naqra bħalissa u rejtek wisq kliem f'qir u qed lili sabiħ u tajjeb, kliem wisq ikbar mill-lieder, kollox kien tajjeb għalik. Kont miss biss ftit ortografija u meta qaluli fis-swali tal-istess università li din mhix poeżija qawwija biżejjed trid taħdimha trid taġinha trid taħfina. Kien lettur ieħor bħalek dakinhar li qalli hekk. Mort id-dar, sabbadt il-basket fil-kamra, infajt fuq is-sodda u bad nolfu u ħlift li ma niktibx iktar. Kienet gidba bajda oħra ta' dakinhar. Lejn l-aħħar meta gradwajt kont niżżerżaq minn bejn il-bieb ta' kamartek biex insellimlek. Il-piż tal-kelma sar piż ġismek, konna nweżnu kultant, kont tintelaq xi ftit iktar milli taħseb li tkun qiegħed tintelaq. Mal-fanal imħarstek tixel, kif taqbad tispjega din lill-istudenti li għadhom marawx il-ħarsa u ma jafux xi tfisser, jidħlu quddiemi kull sena ġgajta tfal żgħażagħ ta' 15-16 li trid tibda tispjegalhom x'inhi poeżija. U diġà tinħoloq kriżi fil-mument li tlissina poeżija qabel biex tkun lissinta. Sakemm flimkien nibdew inħottu nibnu l-kliem, nipprova nfissrilhom li l-poeżija mhux qiegħda hemm biex tifhimha, jew mhux qiegħda hemm biex tifhimha biss tal-inqas. Nipprova nfisser li l-poeżija l-ħajja ma x'jifdal mill-poeżija, jekk dakinhar fil-għodu Mr. Samuel ikun kiser jit ommu. X'jifdal mill-poeżija jekk Samira ftit xhur qabel tkun għadha ġejja bid-dgħajsa. Ma nafx fejn qiegħda l-poeżija u x'magħna u x'fmoħna, kultant jibqgħu ma jifhmux, kultant joħorġu jipprotestaw fit-toroq jikdbu l-poeżiji tagħhom huma mbagħad u jiġu għandi bħal ma kont niġi għandek jien. Jien mhux bħalek, ma ngħidilhomx li kollox tajjeb. Jien bħal dak il-lettur li lili qalli li l-poeżija trid tibqa' taħdima. Ngħidilhom li kollox qatt ikun sew imbagħad, mhux nikdeb, mhux abjad. Xi darba veru kollox qatt ikun sew bil-poeżija u mingħajrha. U huma jibqgħu jridu jisfitaw l-establishment, l-status quo. Naqra inqas ir-rassenjati minni. Din is-saħħa tal-poeżija tal-kelma tal-waqfa fil-vers. Il-poeżija tiegħek qed taħdem Oliver qed tara. Ma nafx eżattament x'hemm jixel mal-fanal imma xi ħaġa hemm għadha u tibqa'. Fil-poeżija insomnia tistaqsi. Meta fl-insomnia twila tħoss jitwieldu ħsibijiet ġodda u moħħok jitqal iżjed, x'tixtieq? Trid tkun taf x'nixtieq, Oliver. Li nkun tikka inqas bħalek. Forsi kultant il-kliem huwa kliem daqshekk. Li nkun tikka iktar bħalek bil-poeżija tiżvina minn fija. Nixtieq li meta nkun daqshekk ma nibżax mit-tastiera u l-aġġeġġi li ġejjin, ma nibżax mill-kliem li dieħel bil-vapuri, ma nibżax mill-bnadar ta' żewġ kuluri, ma nibżax mid-demel u mill-krua u mill-biża. Ma nibżax u nibqa' nitkellem. Aw nisq ħmura l-lejla u dalwaqt sejra norqod.
Għanna maħna issa lill-Adrien Grima, poeta, novellier u akkademiku. Ħareġ tliet kotba ta' poeżiji, it-trumbettir, rakmu u klin u kapriċċi oħra. Ħasem festivals u avvenimenti letterari oħra f'Malta u barra minn Malta, fosthom in-Nikaragwa, l-Indja, l-Indonezja, l-Awstralja u bosta pajjiżi fil-Mediterran u l-Ewropa. Il-poeżiji tiegħu inqalbu fatt ta' lingwi u ġew pubblikati barra minn Malta. Fl-2012 ħareġ ġabra ta' novelli għall-adolescenti bl-isem ta' din mhix logħba u bit-tpinġijiet ta' Karen Caruana. Uħut minn novelli tiegħu deru f'antoloġiji u rivisti letterarji f'Malta u barra minn Malta. Adrien Grima jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta u l-Malti fl-Inalko ta' Pariġi u jieħu sehem f'konferenzi akademiċi internazzjonali. bejn l-1998 u l-2018 kien il-koordinatur tal-organizzazzjoni Inizjamed li t-organizza l-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta. Fl-2019 ħareġ skizzi għas-7 ġunju, ċiklu ta' poeziji f'album ta' mużika jazz ta' Dominic Gallia, u barra minn hekk kien student u mbagħad ħabib ukoll ta' u kollega ta' Oliver Friġġieri u llum sedinnieh biex jaqsam magħna l-ħsibijiet dwar Oliver ukoll.
Biex titkellem fuq il-kitbiet ta' Oliver Friġġieri, trid tagħżel bejn ġeneri u fażijiet differenti tal-istorja tiegħu bħala kittieb u bħala intellettwali pubbliku. Waqt li llum nitkellmu fuq u bħal kieku missier nazzjonali bħala figura spiritwali li taqgħet il-poplu, Oliver Friġġieri stabbilixxa ruħu bħala intellettwali u poeta li jikkontesta, li joqros, li skomodana, ribellus qalet li jinqabel dejjem bl-elokwenza u l-ironija fina tiegħu. Mhux li kona nazzjonali imma l-kuxjenza attormentata, rrabjata tal-Maltin tarrida tajba. Mhux l-Oliver Friġġieri ta' hekk biss ikun poeta, ma l-umanista Oliver Friġġieri profondament irrabjat ta' innu l-tribu b'żewġ bnadar, jew merħba lill-Albaniżi tal-1990. Li fl-aħħar versi jgħid il-refuġjati ma rriduhom għax mhumiex turisti, tiġu xejn, mela aħna nsara. Bħala qarrej tal-letteratura tiegħu jinteressawni l-aktar il-poeziji fil-ġabra mal-fanal imħarsek tiktixed li diġà semmit kemm il-darba f'dar program. U r-romanzi li stramp il-gidba u fil-Parlament Mike Brush Fury. Kemm jibqa' attwali xogħol letterarju jiddependi ħafna wkoll mill-qarrejja, mis-sensibilità tagħhom, minn dak li jkunu qed ifittxu. Naħseb li huwa f'dan il-kuntest li rridu nqisu l-attwalità ta' ġabra bħal mal-fanal, li kien ħaħsibha Toni Curtis u li għamlet ħoss meta ħarġet fl-1988 minħabba l-poezija lirika, imma speċjalment naħseb jiena minħabba l-poezija politika kontestatorja li fiha. Illum fil-kitba ta' Oliver Friġġieri ma nfittix l-iktar il-viżjoni politika, l-pożizzjoni filosofika jew il-ġudizzju morali, nfittex l-umanità fraġli imma gburija. L-ironija ġenjali, infittex il-ritmu saħħari tal-versi, l-imprevedibilità tal-metafora, l-maġija ta' dinja alternattiva għal-ħajja ta' kuljum li sikwittejjini u xxebbani, u ftit li xejn toffri li l-ispazju u l-mistriħ tal-immaġinazzjoni li toffri l-aqwa poezija ta' Oliver Friġġieri. Dejjem, poezija li dejjem timxi gburija fit-tarf tal-possibilità. Meta taqra l-versi l-iktar imprevedibli tiegħu taħseb li ħadd żball li qrajt ħażin li xbiha laqgħet flimkien element imbedin wesq minn xulxin. Mbagħad tirrealizza li minn flok żball hemm liberazzjoni tal-moħħ, tal-qalb, tal-immaġinarju. Speċjalment tal-immaġinarju. Huma versi li jsawru dinijiet oħrajn li jagħmlu emozzjonijiet u relazzjonijiet oħrajn possibbli. Il-punt tat-tluq metaforiku ta' Oliver Friġġieri f'din il-ġabra ta' poeziji naħseb li huwa l-istazzjon. Imma l-istazzjon fih innifsu qatt ma jista' jkun sempliċement punt tat-tluq għax diġà huwa punt ta' wasla. L-istazzjoni servi wkoll bħala punt bejn it-tluq u l-wasla. Il-vjaġġaturi jitilqu minn fejn ikunu u jkomplu l-vjaġġ tagħhom fl-istazzjon li għal daqstant huwa tappa fi vjaġġ itwal. Il-poezija ta' Oliver Friġġieri hija poezija marqa fil-paradoss. L-istazzjon tiegħu huwa il-post fejn il-pellegrin jidħol jistrieħ mill-iskariċ taċ-ċaqliq kontinwu bejn il-preżenza u l-assenza, il-viċin u l-bogħod, l-lum, il-bieraħ u l-għada, il-lejl u n-nar, il-ġi u t-telaq, it-telaq u n-niżel, il-mewt u l-ħajja, l-issa u s-seklu, it-tektika tal-arloġġ u l-univers. Is-solitudni u l-folla, l-għajnejn espressivi u l-wiċċ ċass, il-mutizmu u l-volumi ta' kliem. Il-vjaġġ tiegħu iseħħ fuq mill-inqas żewġ livelli naħseb jiena. Kultant jew fl-aħħar mill-aħħar u mixja inkiss inkiss mingħajr tbatija lejn destinazzjoni ċara, lejn patibolu, lejn il-lilin. Ħafna drabi hu rivizitazzjoni kontinwa ta' żewġ dinjiet opposti imma koeżistenti, vjaġġ ċirkolari. Il-paradoss wara kollox huwa vjaġġ fit-tifsir, għax fil-waqt li jistqar xi ħaġa li tidher kontradittorja jew saħan sitra assurda, iġi għall-qareja jfittxu iktar fil-font fis-saffi tat-tifsir. Waqt li ħafna mill-azzjoni fix-xogħlijiet bikrija isseħ fil-kuxjenza stretta taż-żagħżugħ jew fil-ftuħ relattiv tat-toroq l-isqaqien u l-pjazzett. Minn poeżiji ta' mħabba ktieb li kien ħareġ fl-1988 ma' Albert Marshall u Geoffrey Geary il-quddiem titfaċċa t-tema aktar speċifika tal-vjaġġ twil kif isejjaħlu kemm il-darba l-poeta stess fil-Verrovija. U fl-antoloġija ta' wara mal-fanale mħarstek tixel fl-ajruplan. Id-dar l-Oikos jew il-punta referiment ta' Dunkarm tissemma 39 darba. Biss, waqt li l-ispazji fiżiċi li fihom il-protagonista jaġixxi jkomplu jikbru, anki b'riferimenti konxi għall-bliet barranin dejjem Ewropej, li fihom inkitbu qatt ta' xogħlijiet. Il-karatteristiċi tal-vjaġġatur jkomplu jidru dejjem b'aktar reqqa u għalhekk jidjiqu. Il-vjaġġatur isir, u dawn huma kollox bjatt ta' friġieri, il-vjaġġatur isir nomadu, barrani, stranġier, refuġjat, pellegrin, vagabond. Ħallie l-avventurier turistu passiġġier u jivvjaġġa fit-tren jew ferrovija ġo vaguni aktar suwed fuq binarji fit-trammijiet u f'ajruplan. L-istazzjon, is-suq u l-erkant u l-ajruport isiru is-swali tat-truq tat-tluq u l-mistennija tal-vjaġġatur. It-kabbir tal-ispazju madwar il-poeta u qatt ta' appropriazzjoni u espropriazzjoni fl-istess ħin. L-insistenza fuq għajnejk, l-għajnejn ġenerali u l-uċuħ espressivi, hi imminata mill-iskantar, mill-uċuħ ċassi u mill-anonimità tipika tal-ajruporti, l-istazzjonijiet it-toroq u l-ibliet li fihom jivvjaġġa l-poeta. Pala kontrapożizzjoni għall-vjaġġ, mill-kelma għall-ktieb, id-dizzjonarju, il-volum, il-lingwa, u l-ura għal-paġni, il-kelmiet, il-sillabi, u saħansitra t-lissin tas-sillabi individuali u l-konsonanti. Hemm is-silenzi, l-abbess u l-mutizmu, li jelħaq il-qofol tiegħu bl-istqarrija tipikament paradossali u binarja ta' Oliver Friġieri jien poeta mutu. Din istqarrija li tfakkrek minnu fih f'Marja Novella, poeta li Friġieri, studja fil-font u ħadem biex jingħata l-attenzjoni li tixraqlu. Bl-ironija kollha tagħha, din hija stqarrija tipika ta' Oliver Friġieri, bejn intelligenti, ġenjali, gburija u bejn stqarrija ta' fragilità, ta' inadegwatezza, ta' nuqqas ta' ħila. Konferma li iktar ma tuża l-kliem, iktar tara fil-kuraġġ u l-limiti tiegħu. Imma għal Oliver Friġieri xorta waħda jibqa l-uniku mezz, l-unika għodda li biha jista' jipprova jaħfen il-moment, iqejjes il-ħajja fl-immensità skabruża u inspjegabbli tagħha. L-istazzjon tat-tren matul il-vjaġġ fil-vaguni suwed tal-ħajja.
Grazzi ħafna Adrian. Ġejna felu il-programm tal-lum li huwa wkoll elu l-ewwel sensiela tal-programm lela. Nirringrazzjaw mill-qalb lill-mistiedna kollha tagħna, lid-diriġenti ta' Campus FM mod speċjali lil Selejn Buħaġar u lil Marilu Fava u lit-tekniċi Jordi De Bono u Redent Abdilla. Grazzi wkoll lil Ġola Kassar, il-fotografa li ħadet ilna ritratti promozzjonali għal dan il-programm żgur li rajtu xi wieħed jew tnejn minnhom fuq il-medja soċjali.
Nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers, il-Chris Gruppetta u tim tiegħu li huma l-sponsors ta' dan il-programm u nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija li kontu magħna segwejtuna, kumpanjajtuna matul din l-ewwel sensiela lilha kliem, noti u l-bejniet. Nittama li niltaqgħu magħkom permezz tar-radju m'għandhomux.